O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, 2012-yilning dekabr holatiga ko'ra, mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari soni 1300 tadan oshgan. Dunyo bo'yicha so'z erkinligining dushmani sifatida tanilgan O'zbekistonda bosma va elektron nashrlar, radio va televideniye soni oshib borayotganini mustaqil jurnalistlar tashvishli tendensiya sifatida baholashadi. Soni ortayotgan nashrlarning kichik bir qismi hukumat, davlat idoralarining faoliyatini qo'llab kelayotgan bo'lsa, qolgan katta qismi o'z sahifalarini turli oldi-qochdi sayozlik bilan to'ldirishga majbur. Bu esa o'z navbatda mamlakatdagi kattagina jurnalistlar guruhidan ham sayoz axborotlarga moslashishni talab etadi. Mustaqil jurnalist Bahodir Eliboyevga ko'ra, malakali jurnalistlarni tayyorlashga e'tibor qaratayotgan hukumat jurnalistlar uchun imkoniyatni mutlaqo cheklab qo'yganini e'tibordan soqit qilmoqda.
Professional jurnalist tayyorlaymiz, jurnalistlarni qayta tayyorlaymiz degan gaplar hozirgi jurnalistika fakultetlariga, mana Milliy universitetda Milliy jurnalistika fakulteti va jahon tillarida xalqaro jurnalistika fakultetlariga ozgina ularni o'qitadiganlarga haqorat hisoblanadi. Chunki ular ham jurnalistikaga o'qitishyaptilar. Maqola u hamma joyda bir xil yoziladi. Axborot hamma odamga bir xil qiziq. Gap bunda emas. Gap professional kadrlarni tayyorlashda emas. Gap senzurada. Misol u qo'rqmay yozishi mumkin, lekin u dunyo yuzini ko'radimi u maqola? Gap shu tomonlar, u jurnalistikani qayta tayyorlash, ular kadrlarni o'ylashyapti. Rezult natijani o'ylashmayapti. Natija nol bo'ladigan bo'lsa, birovda minglab yaxshi kadrlar tayyorlashning foydasi yo'q.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga ko'ra, mavjud ommaviy axborot vositalarini 1000ga yaqinini gazeta jurnallar, 200tasini internet nashrlar, 100ga yaqinini esa radio televideniye tashkil etadi. Mamlakat matbuotini yarmidan oshig'i nodavlat nashrlardan iborat. Bu nashrlarning bir qismi asosan hukumat siyosati targ'iboti bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, qolgan qismi sariq matbuotga ixtisoslashishga majbur.
1300tadan oshiq milliy matbuotni bo'lishi bir narsani o'zgartirib qo'ymaydi. Ularning hammasi mohiyatan bir xil. Ko'pi xususiy nashrlardan iborat va ular asosan internetdan tarjimalar berib o'z auditoriyasini aldash bilan ovora. Agar siyosiy tuzum shu ahvolda bo'lsa, 10 mingtaga chiqqan bilan bir o'zgarish bo'lmaydi. Bu jurnalistikada yutuq deb hisoblanmagan bo'lardi.
O'zbekistonda jurnalistika fakultetlaridan tashqari jurnalistlar uchun oliy o'quv kurslari ham tashkil qilingan. Jurnalistlar oliy kursi mutaxassislik malakasini yanada mukammallashtirishni maqsad qiladi. Hozirgacha jurnalistlar oliy kursini yuzlab yoshlar bitirib chiqishgan. O'zbek matbuotdagi bugungi vaziyat esa jamiyatdagi muammolarni ko'tarish bilan tilga tushgan sanoqli gazetalarni ham yopilganicha qayta tiklanmaganligini ko'rsatmoqda.
Hurriyat gazetasini ilk birinchi boshlangan nashrlari yoki mohiyati ilk paytdagi ko'rinishi mana mustaqil gazeta yoki advokat press gazetalariga taqqoslaydigan bo'lsak, hozir unaqa gazeta yo'q hisobi. Publitsistika yo'q, jiddiy tahliliy maqolalarni hozir ko'rish imkonsiz. Hozir asosan ekologiyaga oid maqolalarni berishni hozir kuchaytirishgan jurnalistlar, mahalliy jurnalistlar. O'sha paytdagi gazetalarga hozir muqobil bir gazetani ko'rish imkonsiz.
Matbuot faolligi bo'yicha bir paytlar mintaqada eng yetakchi o'ringa ko'tarilgan O'zbekiston so'nggi 10 yilliklar davomida jurnalistlarni ta'qiblash, qamash va so'z erkinligini bo'g'ish bo'yicha mintaqaning yetakchi davlatiga aylandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.